Danes beremo iz Šri Bhagavad Gite iz 18. poglavja, verš številka 56.
Sarva karmanya pisada.
Kurvana madhya pashra. Mat prasada davapnuti. Šašvatam padam avyam. Beseda za besedo, sarva, vse, karmani, dejavnosti, api, čeprav, sada, zmeraj, kurvanaha, opravljajoč, matvija pašraja, pod mojo zaščito, Mat prasadat, po moje milosti, avapnuti, doseže, šašvatam, večna, padam, prebivališče, avjajam, neuničljivo. Prevod in pa komentar njegove božanske milosti, Aci Šrila Prabhupade, Bhaktivedanta Svami Šrila Prabhupade. Čeprav moj čisti bhakta opravlja najrazličnejše dejavnosti, doseže pod mojo zaščito in po moji milosti večno in neuničljivo prebivališče. In pa komentar, beseda Matvija Pašraja pomeni pod zaščito vsevišnega gospoda. Da bi se čisti bhakta ognili negativnemu vplivu materialne narave, deluje po navodilih vsevišnega gospoda ali njegovega predstavnika, duhovnega učitelja. Čas ni pri tem zanje nikoli ovira. Nenehno, brez prestanka je povsem zatopljen v izpolnjevanje navodil vsevišnjega gospoda. Do bakte, ki tako deluje za Krišno, je gospod neizmerno ljubeznil. Tak bakta kljub vsem težavam nazadnje doseže transcendentalno prebivališče Krišna loko. Zagotovo pride tja, o tem ni nobenega dvoma. To vrhovno prebivališče se ne spreminja, tam je vse večno, neuničljivo in polno vednosti. Še enkrat vers. Čeprav moj čisti bhakta opravlja najrazličnejše dejavnosti, doseže pod mojo zaščito in po moji milosti večno in neuničljivo prebivališče. V bistvu to je na nek način tudi bistvo tega 18. poglavja. Jaz sem za začetek pripravil pregled 18. poglavja, da bomo, jaz ne vem, kdo že to povedal do zdaj. Pred mano. Na, smo že vse pozabili. Tako da ne bo nič narobe, če naredimo en pregled, kaj v bistvu se sploh dogaja tukaj v tem 18. poglavju. Načeloma je sicer Krišna zaključil Bhagavad Gita v 17. poglavjih, tukaj je pa pač naredil še en pregled oziroma zgostitev tistega, kar je Arjuni prej govoril. Tako da, poglejmo. 18. poglavje nas uči, da bi poudaril, da je predaja Krišni glavni cilj, pouči o bistvu vseh prejšnjih poglavij. Torej, kot sem rekel, na nek način se je Bhagavad Gita že končala s 17. poglavjem. Tukaj je zdaj sam še povzetek vsega tega, kar je Krišna povedal Arjuni. V bistvu je zelo zanimivo, da Krišna, čeprav vsevišnja božanska osebnost, si je res vzel tako čas pa prisluhnil Arjuni in njegovim vprašanjem. In mu jih je tudi podrobno razložil, pa ne samo enkrat, večkrat, kot lahko vidimo v Bhagavad Giti, je ponovil eno in isto stvar, zato da bi si Arjuna to lahko tudi zapolnil in pa potem uveljavi v svoji praksi. V bistvu bolj kot za Arjuno je to na nek način velja za nas, kot sem rekel, so to navodila za nas, tudi vsem, ki sledimo Arjuni. Tako da lahko iz te Bhagavad Gite potegnemo zelo čudovite stvari, ki nam bodo koristile, kako poglobiti naše duhovno življenje. Zdaj, seveda, Krišna tukaj v 18. poglavju, kar bomo videli tudi kasneje, poudarja, da je potrebno postati čisti bhakta, da bi mi morali postati čisti bhakte in se posvetiti čistemu danemu služenju in se mu predati. To je v bistvu na nek način celo bistvo Bhagavad Gita. Ampak seveda, če bi to Krišna povedal že takoj na začetku Bhagavad Gita, potem mi absolutno tega ne bi razumeli, kaj nas pa hoče povedati. Tako pa je to podrobno razčlenil po skozi vseh teh 17 poglavij oziroma 18 poglavij. Samo zato, da bi mi to lažje razumeli. Seveda, tudi če bi mi sami brali Bhagavad Gita, jo, po vsej verjetnosti ne bi razumeli takšno, kakršno je. Zato je pravzaprav Šila Prabhupada tudi prevedel to Bhagavad Gita in jo opremil s svojimi komentarji. Zato, da bi lahko pač modern človek v današnjem času razumel bistvo same Bhagavad Gita, saj konc koncev je v času, ko je Šila Prabhupada prišel na zahod, obstajalo kar veliko teh prevodov Bhagavad Gita. Mislim, da jih je bilo že takrat 100 oziroma preko 100. Ampak na nek način noben ta prevod se ni dotaknil samega bistva. To je to, da se predamo Krišni in pa da pričnemo s čistim udanim služenjem Gospodu Krišni. Zdaj bom pač, tako kot sem rekel, bom malo nakratko opisal pregled tega 18. poglavja, ker v 18. poglavju so verzi razdeljeni nekako v 7 sklopov. Prvi je pač to nam razlagajo, nas učijo bhakte, ki so se poglobili v študiranje Bhagavad Gita. Pač to ni izraslo na mojem zelniku. To so učenja bhakt, ki so podrobno študirali Bhagavad Gita. In se pravi, nekako so razdelili Bhagavad Gita na teh 7 poglavij, kot sem že omenil, oziroma 7 različnih teh sklopov in prvi izmed njih se imenuje karma yoga. To je v bistvu od 1. do 12. poglavja. In Krišna v teh verzih svetuje, naj se Arjuna odpove sadovom dela, ne pa delovanju samemu. Ker kot vidimo je tudi Arjuna sam imel idejo, da bi pač pustil vse skupaj, da ne bi šel na bojno polje in da se ne bi boril, pa da bi šel rajš v gost meditirati. Ampak seveda mu je Krišna to odsvetoval. Potem sledi gnjana yoga od 13. do 18. verza. In Krišna tukaj opiše, kako je mogoče pravilno delovati in obenem tudi ne trpeti posledic delovanja. Potem so opisane tudi gune materialne narave, to je nekako od verza številka 19 do verza številka 40. In te verzi opisujejo, kako na posameznika vplivajo 3 gune materialne narave. Mislim, da je kar podrobno opisano po večjih temah, kako vplivajo gune, tri gune materialne narave na človekovo zavest. Potem sledi čaščenje Krišne z delovanjem. To je od verza številka 41 do 48. In v prejšnjih verzih je opisano, da vsako delovanje nadzirajo 3 gune. A posledic delovanja se lahko osvobodimo z izvajanjem stanovskih dolžnosti, med tem, ko istočasno s svojim delom častimo Gospoda. Potem zdaj pa pride sklop verzov, ki spadajo v verze, ki jih trenutno mi beremo vsak večer. In to so nekako poimenovali od gnjane do čistega vdanega služenja. In ti verzi se nahajajo, pravzaprav to smo že predelali nekako včeraj. To je nekako od verza številka 49 do 55. In Krišna tukaj razlaga, kako se lahko osebo očisti oziroma odpove svojim predpisanim dolžnostim s pomočjo inteligence. To vodi do osvoboditve in ko se človek usposobi, in na ta način se človek usposobi za čisto oddano služenje. Sledi sklop verzov z naslovom Predaja Krišni, to je od 55. do 66. verze. V bistvu smo, oziroma je včeraj Mukunda Madhava Prabhu začel z tem sklopom verzov, z verzom številka 55. Samo sekundu. In Krišna tukaj razloži, kako pomembno je oddano služenje, če ga želimo razumeti, ter da lahko človek premaga vse ovire, če se mu preprosto preda in deluje pod njegovo zaščito. Predstavi tudi najzaupnejše znanje, kako postati bhakta gospoda Krišne. V 9. poglavju Krišna razlaga Arjuni, da je to da je znanje v čistem oddanem služenju krona vsega znanja, oziroma najvišja in najzaupnejša skrivnost. In sedaj se nadaljuje sklop verzov poimenovanih Arjuna privoli v boj. To je od 67. pa vse do 78. poglava, do konca Bhagavad Gita. In Sanjaya na koncu trdi, da bo zmaga zagotovljena. Pač eden izmed znakov za Arjunovo zmago v Bhagavad, ne v Bhagavad Giti, ampak v bitki na Kurukšetri je tudi zastava Hanumana, ki jo je plapolala nad njegovo kočijo. In to je tudi pač opazil Sanjaya in potrdil, da bo zmaga sigurno na Arjunovi strani. Torej, Arjuna na koncu postane odločen za boj. Sanjaya pa v zanosu razmišlja o Krišnoj vesolni podobi in napoveduje zmago Arjuni, ki je najspretnejši lokostrelec, saj je predan mistiku vseh mistikov Krišni. In na ta način tudi Sanjaya odgovori na vprašanje Dhritarashtra iz začetka Bhagavad Gita. No, zdaj se bom vrnil k verzu, ki ga imamo danes. Pa bom mogoče še enkrat prebral ga. Mal sem tudi bral knjigo z naslovom Surrender unto me od Burijan Prabhuja. Njegov komentar, oziroma ne komentar, ampak dopolnilo Prabhupadovega verza. Zato, da bi ga nekako lažje razumeli. In pravi, da je v bistvu to zelo, zelo... Komentar Šila Prabhupada v tem verzu zelo, zelo, zelo sladek. Saj nam zagotavlja v bistvu, da bomo zagotovo prišli tja, če se bomo posvetili čistemu danemu služenju in se predali Krišni. To je res lepo. In nam daje tudi upanje in pa vero, na ta način dobimo. Zdaj, vera v Krišno oziroma, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost, nekako ni dovolj. Ne? Moramo probati tudi razviti vero, da je čisto oddano služenje Krišni tisto, kar nam bo izpolnilo vse želje, kar jih imamo. To je v bistvu zelo taka pomembna stvar, ki jo moramo nekako kultivirati oziroma razumeti. Vers je v bistvu tako. Shraddha Shabde Vishwasa Kahe Sudrida Nishchaya. Krišne Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Haya. To v bistvu pomeni, da bomo s čistim oddanim služenjem zalivali korenini vseh naših želja, v bistvu vse naše želje bodo s čistim oddanim služenjem Krišni izpolnjene. Gremo nazaj na vers oziroma na komentar. Tukaj Šrila Prabhupada zelo veliko govori o čistem bhakti in nekako čista bhakti je razdeljena nekako v dva, na dva sklopa, primarni sklop in pa sekundarni sklop, oziroma primarne in pa sekundarne lastnosti. Tri primarne lastnosti so, da je vse v bistvu namenjeno Krišni, da čisti bhakta vse nameni Krišni. Potem druga stvar je anušilanam, to je aktivnost oziroma služenje, s katero nekako sledimo parampara oziroma čisti bhakta sledi parampara. Pa konec koncu tudi mi, ki izvajamo poskuse čistega vdanega služenja. Tretji pa je anukuljena, z namenom, da zadovolimo oziroma da čisti bhakta zadovoli Krišna. To so primarne lastnosti čiste bhakti. Sekundarne lastnosti pa so anjabilašita šunjam, da je to brez stranskih motivov. To se pravi, da je edin motiv to, da zadovolimo Krišna. Potem je tudi gnjana karma navritam. To je, da teh aktivnosti ne prekiriva ta gnjana oziroma karma ali pa katerekoli druge stvari. Kot so recimo ena izmed teh stvari oziroma ene izmed teh stvari so lahko tudi joga, astrologija ali pa izvajanje različnih askez. To se pravi, lahko je tudi v povezavi s tem, ampak mora biti za zadovoljstvo Krišne. Ne sme biti cilj astrologija oziroma joga ali pa askeze. Zelo pomembno tukaj je tudi to, ta aktivnost, da izvajamo neko aktivnost za zadovoljstvo Krišne. To ni nek statičen proces, ampak je aktiven proces to, da pač delujemo v skladu z našo naravo za zadovoljstvo Krišne. Pa bi zdaj naštel samo teh 9 procesov bhakti. Prvi je poslušanje oziroma šravanam, drugi je petje oziroma kirtanam, tretji spominjanje Krišne oziroma Višnu smaranam, četrti služenje lotusom in stopalom Krišne, pada sevanam, peti oboževanje božanstev oziroma arčanam, šesti namenjanje molitev Krišni, vandanam, sedmi služenje, to, da postanemo služabniki Krišne, osmi postanemo, da lahko postanemo dragi prijatelji Krišne, sakjam, in pa deveti popolna predaja Krišni. To se pa imenuje atmanivedanam. Zdaj predvsem te dva zadnja procesa bhakti sta za večino izmed nas kar mogoče celo nedosegljiva. To je res zelo, 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 zelo visoki nivo čistega vdanega služenja, torej, da postanemo prijatelji Krišne. Se pravi, mogoče ena zanimivost, kako postati prijatelj Krišne, je ta, da pač delimo to duhovno znanje z drugimi ljudmi. To je eden izmed takih načinov, kako postati Krišnov prijatelj. In to v bistvu lahko vsak izmed nas tudi po svoje, glede na svoje zmožnosti, tudi izvaja. Da duhovno znanje deli drugim, mogoče v šoli, mogoče v službi, lahko tudi na ulici, kjer delimo knjige, ali pa konec koncev tudi tukaj v templu. Lahko pa tudi na internetu. Kjer...
Ampak je bilo eno v templu, pa takrat Krišna v njih je opazal.
Kako?
Če enega prepelje v templu, Krišna to opazal.
Ja, seveda. Takrat bo Krišna bomo mi postali, oziroma mi poskušamo postati Krišna prijatelja. Krišna je že zdaj naš dober prijatelj, oziroma največji prijatelj, ki jih imamo, kar jih imamo. Tako da mi pač poskušamo na ta način, kot si tudi ti povedal, postati še bolj dragi Krišnovi prijatelji. Seveda, kot sem rekel, to je glede na naše zmožnosti. Bistvo je, da poskušamo razširiti to duhovno znanje med ostale. Da bodo pač spoznali, da se pravičujem. Da bodo spoznali, da so duhovna bitja, oziroma duhovne duše, da niso pač to telo, da bodo začeli delovati tudi v skladu s, na nivoju duše, da bodo spoznali, da, so, da je duša večna, da ni minljiva. To so v bistvu osnovne te, oziroma začetna razodetja Krišne nam, da razumemo, da nismo to telo, da smo duhovno bitje, duhovna duša in da je konec koncev naš edini cilj, da postanemo, da postanemo čisti bhakti in da se vrnemo nazaj v duhovni svet in ga služimo. Dobro. Ok, to sem nekako povedal. Da se vrnem še malo na komentar Šrila Prabhupade. In ker nadaljuje, da je da bi se čisti bhakta ognil negativnemu vplivu materialne narave, deluje po navodilih Vsevišnjega Gospoda ali njegovega predstavnika duhovnega učitelja. To je v bistvu za nas važno je zelo, zelo pomemben proces, ne, da poskušamo slediti navodilom duhovnega učitelja. V četrtem poglavju je Krišna tudi opisal Arjuni način, kako pristopiti do duhovnega učitelja. Rekel je, da je to treba, da moramo to storiti na ponižen način, da v razpoloženju služenja in da ga sprašujemo o stvarih, ki so pomembne za naš duhovni napredek oziroma da se dvignemo na nivo čistega vdanega služenja. Ta vers, ki sem ga omenil, se imenuje v sanskritu Tad vidi pranipatjena pari prašnje nasjevaja podekšenti tad gnanjena statva daršina. Ja, v bistvu je tudi Čajtanja Mahaprabhu nas nekako oziroma nas uči, da je to eden izmed najpomembnejših stvari, to, da smo ponižni, saj bomo le na ta način lahko duhovno napredovali. Pač, če nekdo, ki misli, da že v sebi še posebej na duhovnem nivoju, ki misli, da vse to že zna, da je vse to že izkusil, tak človek ne more, ne bo duhovno napredoval. Zato, ker je pač ponosen na svoje dosežke, ponosen na svoje znanje, misli, da bo pač sam dosegel vse skrivnosti oziroma razumel vse skrivnosti Krišne oziroma čistega vdanega služenja oziroma bhakti joge. To pa je seveda nemogoče, ne? Saj edino po milosti, kot smo rekli, duhovnega učitla in pa po milosti Krišne ga lahko spoznamo takšnega, kakršen v resnici je, kot je bilo omenjeno že v prejšnji verzi. Ja, samo po milosti lahko duhovno napredujemo, samo po milosti lahko tudi pričnemo s čistim vdanim služenjem. Zato je zelo res pomembno, da imamo v naših življenjih nekoga, ki v bistvu bolj verjame v naš duhovni uspeh, kot pa mi sami. In v bistvu imamo takih oseb kar veliko. Recimo Šrila Prabhupad je že ena taka oseba. Naši duhovni učitelji so tudi takšne osebe. Naši dobronamerniki so takšne osebe. Pač verjamejo, da bomo s tem, ko bomo izvajali proces čistega vdanega služenja, napredovali na duhovnem področju. Okay. Zdaj ena zanimiva stvar je tukaj časni pri tem, tukaj nadaljujem pri branju komentarja. Časni pri tem zanj nikoli ovira. Se pravi, za čistega bhakto čas ni nobena ovira. Vedno je zatopljen v čisto vdano služenje. En vers, ki ga je prej Krišna tudi izgovoril že v Bhagavad Giti, pravi Tešam satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadani dadami budi yogam tam inamam upajantite. To je nek prevod tega verza je, da tisti, ki izvaja čisto vdano služenje, tistemu bhakti Krišna da inteligenco, kako še poglobiti svojo vdanost in pa kako napredovati na duhovnem področju. Saj konec koncev vemo, da je pač Krišna neomejen in glede na to, da je Krišna neomejen, da se vedno bolj in bolj širi, je neomejeno tudi duhovno oziroma čisto vdano služenje. Tako da vedno znova lahko bhakta poglobi še globje v skrivnosti čistega danega služenja. Lahko še bolj duhovno in s tem tudi bolj duhovno napreduje. Ne? Tako da pač za čistega bhakta ni meja globine čistega danega služenja. To se pravi, čisti bhakta je vedno zatopljen v čisto vdano služenje in to lahko izvaja na teh devet načinov, kot sem jih na začetku omenil. Lahko pa konec koncev se poglobi tudi samo v enega in ga izvaja na globok način. Ponavadi je pa to kombinacija vseh teh devetih stvari. Ok. Nenehno brez prestanka je povsem zatopljen v izpolnjevanje navodil Vsevišnega gospoda. Kot vidimo, Krišna ne, oziroma Vsevišnji gospod nam daje navodila na več nivojih. Ne. Eden je preko šastar oziroma svetih spisov. Drugi je preko poslušanja čistih bakt. Tretji je pa tudi to, da preko poslušanja duhovnega učitelja, no to sem že omenil. Tako da ja, to je v bistvu guru sadhu šastra, kot sem dejal. In tukaj potem Šila Prabhupada nadaljuje, da bhakta, ki tako deluje za Krišno, do bhakte, ki tako deluje za Krišno, je gospod neizmerno ljubeznil. To se pravi, to je zelo, zelo taka pomembna stvar, da je Krišna je zelo ljubeznil. V bistvu je ljubeznil do vseh živih biti. Ampak še posebej pa je konec koncev Krišna oskrbuje vsa živa bitja z potrebnimi stvarmi, da preživijo v tem materialnem svetu. Ampak še posebej pa je ljubeznil do bhakte, ki se mu je predal oziroma ki ga čisto in vdano služi. Tak bhakta, kljub vsem težavam, nazadnje doseže transcendentalno prebivališče Krišna Loko. Se pravi, tudi tak čisti bhakta ima lahko na svoji poti veliko ovir. Ampak samo poglejmo Šrila Prabhupada. Ne. Ko je prišel v Ameriko, ni imel nobenih, imel je 40 rupi, to ni bilo v bistvu nič. Ampak kljub temu je bil popolnoma predan Krišni. Ne. Konec koncev je imel tudi več srčnih napadov, tako, ampak on to ni videl kot ovira, ne? On je to videl kot milost Krišne. Pač. Videl je to kot priložnost, da se mu bolj preda, da bolj duhovno napreduje. In to je tisto, ne, kar moramo tudi mi prenesti v naše življenje. Tudi mi se soočamo z...
Tudi družina ga če zapustila.
Tudi družina ga je zapustila. Ja.
To je milost Krišne.
Ja, na ta način je razumel, da je to milost Krišne, da se lahko odveže od družinskega življenja in se popolnoma preda Krišni. Na hotel sem reči, da tudi mi imamo lahko na poti, oziroma imamo na naši poti, duhovni poti, veliko ovir, ampak pač poskušajmo razumeti, da to niso ovire, ki bi nas odvrnile od te poti, to niso ovire, ki bi bile za nas pretežke. To so preprosto pač stvari, ki nam, iz katerih se lahko nekaj naučimo, da potem na ta način tudi duhovno napredujemo. Se pravi, to niso zdaj ovire oziroma prepreke. To so, kot smo ugotovili, tudi pri primeru Šrila Prabhupade priložnosti, da se nekaj naučimo, da poglobimo svojo vero, da poglobimo svojo danost do Krišne, da poglobimo svoje poskuse čistega danega služenja in na ta način tudi napredujemo. In tukaj piše Šrila Prabhupada naprej v komentarju, da tak bhakta kljub vsem težavam nazadnje doseže transcendentalno prebivališče Krišna loko. To se pravi tisti, ki vse svoje misli, vse svoje deljanja, vse svoje premoženje oziroma vse svoje, vse, kar ima posveti Krišni, bhakta bo 100% dosegel Krišno prebivališče oziroma duhovni svet. In tukaj Šrila Prabhupada poudarja, zagotovo pride tja, o tem ni nobenega dvoma. To se pravi, to je, kot sem že na začetku rekel, to je ena velika taka spodbuda tudi za nas, da vem, se lahko na ta način razumemo, da nam Krišna stoji ob strani, da je Krišna bhakta vatsala, prijatelj vseh bhakt, dobronamernik vseh bhakt. Tako da konec koncev se nam ni treba čisto nič bati, smo na pravi poti, po tej poti stopamo, po svojih zmožnostih, po svojih zmogljivostih, po tej poti stopamo z pričakovanjem milosti še Panča Tatve, še Gaurintaj, Šrila Prabhupada in Guru Parampara. Po tej poti stopamo z vero, da bomo nekoč postali čisti bhakte, da bomo lahko nekoč postali čisti bhakte in čisto vdano služili še Krišna in pa ne samo Krišna, tudi vsa druga živa bitja. Še ena zelo zanimiva stvar je, oziroma pomembna stvar je, v tukaj na koncu, čisto na koncu tega komentarja Šrila Prabhupada pravi, da je tam vse večno, neuničljivo in polno vednosti. To se pravi, duhovni svet je večen, nikoli ne mine, nikoli se ne sesuje, medtem ko materialen svet se bo slejko prej podrl, bo slejko prej uničen, tudi vsa naša prizadevanja na materialnem nivoju bodo slejko prej padla v vodo, če lahko temu tako rečemo. Recimo, tudi če teoretično rečemo, da ima nekdo vse, kar si je v življenju želel, dobro službo, ugled, prestiž, denar, položaj, ampak kljub temu, pa tudi če vse to traja skozi celo njegovo življenje, kar seveda ni mogoče, zato ker se v tem svetu sreča in nesreča izmenjujeta kot kovanec, ki se vrti v zraku, ko ga vržemo. V bistvu se nesreča se poraja oziroma se rojeva iz sreče, tako da v bistvu ne moremo biti v tem svetu vedno srečni, razen če smo čisti bhakte, za kar si seveda tudi nekako prizadevamo. Hotel sem reči, da ob smrti bo tudi za takega človeka vse to izgubljeno, vsa njegova prizadevanja se bodo sesula, vsa njegova prizadevanja bodo šla in ob tem bo občutil neizmeren strah in pa trpljenje in pa žalost. Tako da v nasprotju z bhaktami, ki verjamejo, da se bodo vrnili v duhovni svet, ne bo duhovno prizadevanje nikoli izgubljeno, ampak bo samo raslo in raslo. Tako da nekako s tem bi tudi zaključil ta današnji govor o Bhagavad Giti. Če ima kdo kakšno vprašanje, bom z veseljem poskušal odgovoriti na njim.
To hoče vedeti, da Krišna, da tam skoče, ne, to pozorja, pa vrniti, Samo on lahko da razumne, on to reči ne deva. Samo on se odloči, kako bom podal on danes, to je poanta. Ne moramo biti sve iz tega. Ja.
Hvala lepa za ta komentar. Ja, samo Krišna lahko da čisto dano služenje, ampak to da preko čistega bakte, tako da v bistvu je čisti bakte tisti, ki daje na nek način to čisto dano služenje. Konec koncev se je še Čajtanja Mahaprabhu pojavil v razpoloženju čistega bakte in po njegovi milosti lahko potem tudi dobimo ta milost čistega vdanega služenja. Še kakšno drugo vprašanje ali pa komentar? Najlepša hvala za vašo pozornost. Hare Krishna.